Etorri entzuleak, astero bezala erro taberrin zaudete. Mundu osoko erritmo ez gozatzeko Alabedi irratian daukazuen entzun orduan.
Oh,
1989 urtean, Kabiliako musikari ezagunenak, hau da, Idirrek, World Musicean ezinbestekoa den Identities deituriko diska argitaratu zuen. Lan eder hartan, hainbat eta hainbat izan ziren parte hartu zuten musikariak. Idirrek, mundu osoko artiste singuratua egin zuen lana. Besteak beste, han izan zituen lagun, Manu Chao, Zebda, Labotin Zugiant, edo, entzun dugun Ababainova kanta klasikoaren berridazketa honetan, Karen Matheson, Eskoziako abeslaria. Badira 8 urte, Idir, Frantzian erbesteratutako aitonatxoak, La France de Couleur diska argitartu zuenetik. Zorionez, orain, diska berri batekin bueltan daukagu. Adrar Inu da diskari emandako izena eta Kabilia bere herriari egindako omenaldia da. Entzun dezagun diskaren izenburuaren izena duen kanta. Adrar Inu, nire mendia.
يا الفرحة مقران ميديو غال سخام روحنا كويغ بلان تبدل الدنيا تفلي يا رقازي مبابا مسود مي صحان يا رمد نرد نبان مي ميقران غاد يلي ثفل تيهنوا ثوغ ديان مكان ميت السب في الوفان تصدق وذمي سثولي أمي ما بحال أحيى الدهب رغمان يا نراجول بردان بابك ما ديب ذو ذكلي جيران غدت في الإنسان غاصد زروي حفان حمل وكي ذرارينو سداوي قنوان يكشم غيري ثران نتسر قفوسان يدي الحيف وردي سنو الفو آي كالي مغبان وري اللي وين يروان آي كل خاغص ما نمزو نبوي دعو السو أني في غيتشان أهيا تصارى بركان دين تسارس ورفان من غير ذيك سدوى حلو
Idir, gu bizigaren mendebaldeko kulturetan amazigh musikaren ordezkaria intzindaritzat daukagu. Adrar Inu, aurkestenari natzaizuen diskak, urteberri amazigaren ospatzearekin batera argia ikusi du. Afrika iparraldeko jatorrizko kulturentzat, 1963 urtean murgildurik gaude. Idir eta Said Ulamara.
يا السعيد والعمر انا وسنات تجلبين ابو سنات تجلبين يوت تشور غفرالة دي تيضاتي بخسيسين دي تيضاتي بخسيسين يوت يفكتي ورش يفكت ايضي تقشيشين السعيد والعمر يا السعيد والعمر انا وسنات تجلبين ابو سنات تجلبين كيوت اللاني زرار دي تيضاتي من قوشين دي تيضاتي من قوشين يفكي ودي المزين فرق تيضيت المزين السعيد والعمر
السعيد والعمر
شلبين ابو سنات شلبين كي وث ذي القاطف هذه تيضاد الحرير وبريندي تيضاد الحرير وبرين يوث يفكتي سلني فرق تيضاد سلاثين السعيد والعمرة
Frantzian ere bizi den Rashid Tahak estudioko lana kaleratzear da. Urrengo astelenean, martxoaren 11an, Zoom izenarekin bataiatu duen diskak argia ikusiko du. Diska Paris eta Britania Handian Real Worldek duen estudiotan grabatua izan da. Zoomen kolaborazio interesgarriak izan ditu argeliarrak, esaterako The Clash taldekidea den Mick Jones, Brian Eno edo Shava Fadela. Bere herrikidea. Guk, diskaren aurrerapen gisa, Now or Never o Solemio abesti ospetsuaren moldaketa bitxia entzungo dugu. Rashid Taha eta abera ahotsetan laguntzen Jan Adet frantziar gaztea.
صدرك شفت عينيك مفتوحة ودي دمعك ديك أحلاك تاني كي شفت عيونك
Lebukak taldeak 10 urte baino gehiago daramatza Magrebeko soinuak rock, elektronika eta grubarekin nahasten. Orain erasoan ditugu berriro Punki Halal diskarekin. Lebukak eta Malika abestia. Jarrai dezagun Ipar Afrikatik heldutako erritmoez gozatzen. Nagua Difusion taldea, Lebukak edo Rashita Jaren antzera, Frantzian finkaturik dago. Grenoblekoek 20 urte daramatzate elkarrekin. Beraien azken lana, Shock El Hal deitzen da, eta abertatik, Lobernia jarriko dizuet.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergne qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les carocans et les carocans. Toi qui m'as donné du feu quand les carocans et les carocans. Tous les gens bien intentionnés m'avait fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Toi l'Auvergnat quand tu mourras, quand le baroque mort t'emportera, qu'il te conduise à ta traversière, ô Père éternel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les carocans et les carocans. Toi qui m'ouvris ta huche quand les carocans et les carocans. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Oh toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Qu'il te conduise à traversière, ô Père éternel. Ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les carocans et les carocans. Tous les gens bien intentionnés liés de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Toi l'étranger quand tu mourras, quand le coroc mort t'emportera. Qu'il te conduise à ta traversière, ô Père éternel, ô Père éternel.
Orain arte entzundako musikaren arteko loturak biribiltzeko, buelta gaitezen Idirren Identities diskaraino. Idirrek berak, Nagua Difusion taldearekin batera abestutako Tagraula iraultza abestiaz gozatzeko. Thank you.
هذا المكان هذا المكان هذه الحنا بركان هذه الهوال هذه الهوال الهوال كحال بركان هذا الهبال مع ناس الحال تبرك الجبال بركان وحقا قادي عزبن ذي المرثى شابن القم يلن ينكبال يلقم يلن ينكبال حقا قادي كرزن يوضان عوزن نتفخ ستشوران تذاكال يتفخ ستشوران تذاكال رنثي مزين دير ذا دي ثقرت شان خبال ارد حلوب يا ارد حلوب يا ارد حلوب زين شاء
Alabediko erro taberrin zaude.
stage, stage. What happened in the stage? Humano foro fallo, sigo se ve people for dancing. Cumbia, cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo
en un gran pecador.
Santiago pesa todo, está respirando. Respira con las ganas de bailar. Respira con las ganas de luchar. Te está transformando
en un gran pecador.
Ritmos guztiz aldatu dugu, salto batean Ego Amerikan sartu gara Txiko Trujilloren martxarekin dantza egiteko. Txileko taldeak abesti dantzagarri berriak dakarskigu Gran Pecador diskan, eta horixe izan da hain zuzen entzun dugun kantaren izena. Kanta motza egin zaigunez, jarraitu dantzatzen Txiko Trujilloren kumbia txiletarrarekin. Se baila o no se baila.
Ay, my love, amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravillas por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar, se toma. La sangre con la fiebre tienen todo para un sueño. Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar. Se toma los lugares como no los va a tomar. La sangre con la fiebre tienen todo para un sueño. My love, amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravillas por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. Porque el amor se baila o no se baila, no se puede controlar. Se toma lo
Txiko Trujillo taldeko liderra Aldo Asenjo da. Bera, ez da Txiko Trujillo taldearekin asetzen eta hor dabil beste proiektu batetan parte hartzen. Beste talde horren izena La Floripondio da. 1981garren urtean ska, reggae eta cumbiak jotzen hasi ziren eta orain Oveja Negra disketxeak Dime que pasa beraien diskarik arrakastatxuena berrargitaratu dute. 2001garren urtekoa da Bailando como mono canta Alaya. Chileko kumbia entzuten eman ditugu azken minutuak. Orain, Kolombiara joango gara, hango kumbia lantzen duen talde moderno baten diska berria entzuteko. Bomba Estereo Bogotako laukoteak Elegancia Tropical izenarekin bataiatu du diska. Bere barnean, El alma y el cuerpo urrengo abestia topatuko duzue. Bomba Estereo.
Me voy a reír. Sé que la humanidad no se puede venir.
orain astero bezala, jakin dezagun zein kontzertu izango diren gure inguruan. Ezagutu dezagun erro eta berriko agenda. Gaur, martxoaren 8ko ostiral honetan jaialdia egongo da Bilbon. Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan Bizkak Indie Festivala ospatuko da. Han, Ani Bizuit Madrildarra, Mursego eta Aries izango dira 8:30 aurrera. Ordu berean eta Bilbon ere, Jane Joyd Galizarra Cotton Club aretoan izango da. Julieta Benegasek eta Napoka Hiriak Getariako Balentziaga Museoan joko dute gaur. Gaueko 8:30 hasita. Julieta Benegas Maxikarra estatutik dabil emanaldiak eskaintzen. Antza denez, abesti berriak aurkeztuko ditu. Guk bera entzungo dugu, baina bere herrikide bati abesten laguntzen. Elkarturik Julieta Benegas eta Liber Terán, Los de Abajo taldeko kideoia. Sal y ven.
Desafiar al dolor, vivo escondido sin poderme mostrar. Encuentro solo las cadenas del tiempo que me ponen a lanzar mis lamentos. Salgo en las noches a mirar esas ruinas que me alientan a quererte encontrar. Sal y ven, dime cómo sucedió.
Donde alguna vez te quise buscar.
Gogoratu Julita Benegas eta Napoka Iria gaur ostirala Getariako Balenciaga Museoan. Larun batean, hilaren bederatzean, Maria del Mar Bonetek eta Amancio Pradak elkarrekin abestuko dute Barainaingo Auditorioan. Hau sortziterdietan gertatuko da. Larun batean ere, Arresian Zulo gaztiztarrak beraien herriko gaztetxean izango dira 10:00 aurrera. Aste artean, martxoak 12, Txutxito Baldesek, Txutxo Baldesen semeak, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian pianoa joko du. 14an, hau da, ostegunean, emanaldi erakargarria eta laia eskainiko dute Le Bagbo frantziarrek. Bilboko BBK aretoan 8:00 aurrera beraien energia banatzen izango dira. Nik beraien musikarekin agur esango dizuet urrengo asteko errota berrira arte. Gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Le Bagbo eta Gerrillero abestia. Agur.
Et les escadrons sauvages, sanguinaires et carnassiers ont mis le feu à ta maison. Il t'en a fallu du courage pour les défis du montant et faire sonner ta voix contre l'acier. C'est pour la tache rouge qu'il y avait dans ton cœur qu'ils ont voulu ton sang, guerriero, pour remplacer l'entre qui coule dans le leur. Qu'ils ont voulu ta peau, guerriero. Tes mains se sont alors armées et tu t'es mis dans le crâne cette chanson, cette promesse, celle des causes désespérées, mourir dans un beau champ de blé. Et puis tant pis pour la jeunesse, hasta la muerte, non pas salam. Mais quand ton ciel s'est obscurci, couvert d'une chape de plomb, les cris de révolte assassinés sans mort dans ton cœur endurci, l'exil fut ta sortie de prison. Tu pris l'appel comme le fusil de l'autre côté des Pyrénées. C'est pour la tache rouge qu'il y avait dans ton cœur qu'ils ont voulu ton sang, guerriero, pour remplacer l'encre qui coule dans le leur. Qu'ils ont voulu ta peau, guerriero. C'est pour la tache rouge qu'il y avait dans ton cœur qu'ils ont voulu ton sang, guerriero, pour remplacer l'encre qui coule dans le leur. Qu'ils ont voulu ta peau, guerriero. Un ciel beaucoup moins bleu que dans tes contrées de lumière, tu as bâti ton nouveau monde, armé d'une pelle et d'un pieu, avec l'espoir en bandoulière, sur le chemin des hommes heureux, leur terre promise, la liberté. La vie, les années, l'ouvrage ont un état d'hommes libres, et les enfants de tes enfants portent bien haut le témoignage de l'histoire qu'on lit dans les livres, celle d'un impart de l'aboutrage, hasta la muerte, non pas Saddam. C'est pour la tache rouge qu'il y avait dans ton cœur qu'ils ont voulu.